А яшчэ у нас у гэтым годзе трошкі змяніўся склад журы, у якім у складзе ёсць таксама рэжысёр Андрэй Саўчынка і акторка Магдалена Таранта. І вось яны менавіта такія прям за кожнага ўдзельніка бароліся, вельмі спадзяваліся, што можа нават і больш пройдзе, но вырашылі вось пакінуць на такой лічбе 26. То бок насамрэч было вельмі складана. Нам прыйшлося нават неаднаразова даць магчымасці з журы сабрацца разам і вызначыцца з фіналістамі. Там былі буйныя спрэчкі. Мы падзялілі ўсё на катэгорыі, як традыцыйна, но ў гэтым годзе катэгорыя з'явілася нават больш. Самая складаная ў прошлым годзе была катэгорыя ад 5 да 12 гадоў. І ў гэтым годзе мы гэтую катэгорыю падзялілі на дзве. Таму што, каб не параўноўваць такіх больш дарослых дзетак зусім маленькімі. Таму што маленькія заўсёды маюць такую харызму і немагчыма ім адмовіць у ўдзеле ў фінале. І ў гэтым годзе таму мы трошкі так зрабілі дробныя катэгорыі.
З тых твораў, якія чыталі канкурсанты, якіх твораў было больш?
Цяпер бачу перад сабой спіс аўтараў твораў, і тут ад сучасных Хадановіча да класікаў Коласа, Багдановіча. Настолькі разнастайны падбор матэрыяла, што вельмі ўражвае. І класна, што і за сучаснымі аўтарамі таксама беларусы сочаць і вучаць на памяць, каб потым дэкламаваць у падобнага роду мерапрыемствах, як наш дэкламатарскі конкурс.
Былі творы толькі беларускіх аўтараў?
Былі толькі беларускіх аўтараў, но былі і таксама творы, дзе менавіта самі ўдзельнікі і з'яўляліся аўтарамі твораў. Напрыклад, у катэгорыі у нас у гэтым годзе з'явілася новая катэгорыя мастацкае відэа. Мы дадалі гэту катэгорыю, каб маглі паўдзельнічаць удзельнікі, якія, напрыклад, хочуць застацца ананімнымі, яны пад нейкім там псевданімам, пад нейкай мянушкай сваёй выступаюць. І ёсць творы, калі самі ўдзельнікі і напісалі гэты твор, яго выконваюць. Ёсць чаго выбраць і абраць нават свайго пераможцу сімпатыі гледачоў. Будзе ў нас асобны пераможца дадатковы, можна сачыць онлайн за конкурсам і выбіраць пераможцу.
Скажыце, калі ласка, з Беларусі хтосьці быў? Ну, я разумею, што называць прозвішча мы не будзем.
Менавіта для гэтага мы і стваралі катэгорыю мастацкае відэа, каб удзельнікі маглі, так скажам, не свяціцца, а зрабіць нейкі мастацкі твор, такім чынам паўдзельнічаў у конкурсе, але не называе сваё імя. З Беларусі ў нас былі заяўкі не так шмат, як у прошлым годзе, і гэта зразумела, але што вельмі файна на нашу думку, у гэтым годзе дасылалі нам свае заяўкі не толькі беларусы, якія пераехалі, але і мясцовы беларусы, то бок, напрыклад, вось у нас тут у Падляшы велізарная беларуская меншасць, і вось вельмі файна, што яны таксама, дзякуючы настаўнікам беларускай мовы, яны таксама прымаюць удзел у гэтым конкурсе штогод. Таму і мясцовых беларусаў таксама даволі шмат.
Новая катэгорыя мастацкае відэа. Вам чым яна запомнілася, што цікавага там было прадстаўлена?
Слухайце, па-першае, разнастайнасць. Беларусы вельмі творчыя, і яны шукалі розныя шляхі, якім чынам можна было б стварыць гэтыя відэаролікі. І гэта за таго, што гэта новая катэгорыя. Я думаю, што журы таксама будзе складана абіраць пераможцу, таму што ўсе ролікі былі разнастайныя, і тыя, якія прайшлі ў фінал, таксама. Я думаю, што проста трэба сачыць за онлайн-конкурсам і таксама паглядзець і зразумець, што падабаецца нашым гледачам больш.
20-го числа будзе фінал, там будзе абраны пераможца ў кожнай катэгорыі.
Так, усё верна. У кожнай катэгорыі будзе першае, другое, трэцяе месца. Гэтыя пераможцы таксама атрымаюць яшчэ, акрамя падарункаў ад нашых партнёраў, таксама атрымаюць яшчэ і грашовыя ўзнагароды ў кожнай з пяці катэгорый. І таксама ўсе фіналісты будуць адзначаны арганізатарамі.